gepli yer Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum gazirli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 19-njy sentýabry, hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Beherden etrabynyň 2 owasyny fil basdy. Garaşdylyk bayramyna mejburi taýýarlyklar dowam edýär. Taliplar arasyçylygy çekilýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 17-nji sentýabrda German kansleri Olaf Scholz Merkez Aziýa döwletleriniň liderlerine Germaniýa üçin bu ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy üstürmegiň strategik maksatdygyny aýtdy. Mundanyň hiç haçan biziň jemgyýetlerimiziň arasyndaky gatnaşyk şu derejede ýakyn bolmandy. Bu dowamly üzür ýer, siýasy, ykdysady we medeni taýdan diýip Scholz aýtdy. Ol Berlin'in bu ýagdaýlaryň dowam etmegini we üzürmegini isleýändigini hem sözüne goşdy. German kansleri Astana'da geçirilen 2-nji Merkez Aziýa Germaniýa sammitinde eden çykysynda esasan hem global durnuksuzlyk ýagdaýlarynda bize ýakyn we ynamly halkara hyzmatdaşlar zerur diýip bellädi. Sammitde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Merkez Aziýa ýurtlary bilen Germaniýanyň arasynda has ýakyn siýasy we diplomatik gatnaşyklaryň gurulmagyna çagyrdy. Onun pikiritse bu hili hizmatdaşlyk sewitdäki we onun töwereginäki ýagdaýa düýpli derejede oňyň täsir ýetirip biler. Mundan başgada Berdimuhammedow Owganystany parahat ýurda we gymmatly ykdysady hyzmatdaş döwlete öwürmäge, hususan da deň hukukly döwlete Milletler Birleşiginiň agdasyny öwürmäge ýardam bermäge ünsi jemlemäge çagyrdy. 2021-nji ýylyň awgustynda Taliban Owganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirilýär. Ol halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilmän gelýär. Scholz Merkezi Aziýa liderleri bilen ilkinji gezek 2023-nji ýylyň sentýabrynda. Russiýanyň bu tebitdäki täsirini pitiltmek tagallalarynyň çägünde Berlinde duşupdy. Livanda pejerlerin birden kapartlanmağı neticesinde ağzından 9 adam öldü, başka da 2750 koloyu yaralandı deyip 17. sentyabrda yurdun sağlık ministri mälim etdi. Mundanyň İran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi topary sırly diýip häsiýetlendiren partlamalarda helak bolanlaryň arasynda özüniň 2 agzasynyň we 1 gyzyň bolandygyny aýtdy. Sağlık ministri Firas Abiyat, şiket alan 200 adamın yağdayının ağırdığını aytdı. İran'ın medyası, yaralananların arasında İran'ın Beyrut'taki ilçisinin kem bağırdığını xabar verdi. Livan'ın mağlumat ministri Ziyad Makari, pejerlerin partlamağını yazgırdı ve bunu İsrail'in agresiyası deyip häsiýetlendirdi. Hizballah, munun üçin İsrail'e adaletli ceza deyip häsiýetlendiren çäreniň görüljekdigini aýtdy. Livanyň daşary işleri ministrligi muny Israýlyň kiber hüjümi diýip atandyrdy. Şeýlede käbir pejerleriň Siriýada ýarylandygyny bellädi. Ministrlik munyň bilen bagly BMG-niň howpsuzlyk kengesine şikaýat taýýarlajakdygyny hem aýtdy. Hindistan Eýranyň ýokary ruhany lideri Ali Hameneýiň Günorta Aziýa iklimindäki bu döwletde musulmanlara temellisilisi baradaky belliklerini ýazgyrdy. Şeýlede bularyň yalan we kabul edirliksizdigini aýtdy. Hameneýi 16-njy sentýabrda eden çykysynda biz Myanmada, Gazada, Hindistanda we beýlik ýerlerde ejir çekýän musulmanlaryň ýagdaýyna göz ýumsak, onda biz özümizi musulman hasap edip bilmeýäris diýdi. Muňa jogap hökümünde Hindistanyň daşary işleri ministrligi bu bellikleri çürt kesik ýazgyrýandygyny aýtdy. Beýleki döwletleriň azlyk milletleri barada beýanat etmezinden ozal bu ýurtlaryň öz içindäki ýagdaýlara nazar aýlamagyna maslahat berýäris diýip ministrligiň metbuat wekili çykyş etdi. Bu iki ýurt adatça özara bir gatnaşyklary saklaýar. 17-nji sentýabrda Owganystanyň Taliban dolandyrjylarynyň saglyk ministrligi Asaberg Toporyň ýurtda möhüm poliomielit tanjymlaryna gadagyn edýändigi ýa-da ony gizikdirýändigi baradaky maglumatlary red etdi. Ministrliň metbuat wekili Şarafat Zaman bu baradaky habarlary ýalan atlandyrdy. Şeýlede polio tanjymlaryny togtatmak barada resmi görkezmäniň bolmandygyny aýtdy. Mundan bir gün öň AP habar gullugy bütün dünýä saglyk guramasynyň bir resmisine salgylanyp, tanjymlary öýme-öý aýlanyp urmagyň deregine, munisipalitetlerdäki meçit ýaly ýerlerde amal etmek barada maslahat edilýändigini